teitä ajattelin, jotka ette olleet torstaina kokouksessa, että perjantaina mainitsen, että mikä oli raamattotuntini aiheena. Ja puhuin täällä keskeisesti erämaan vaelluksesta, kun Israel tuli Egyptistä kohti luvattua maata ja tie kulki erämaan kautta. Ja erämaa ei kuvaa vaan hengellistä kuivuutta, vaan Herra, se kuvaa paikkaa, missä ihminen oli katkottu ulkonaisista mahdollisuuksista pois. Ja siellä sitten Jumala saattoi oman valtasuuruutensa, sosiaaliohjelmansa ja hoitokeinonsa ja huolenpitonsa sitten osoittaa. Kun ei ollut leipää, ei ollut aina vettä, ei ollut lääkäreitä, ei ollut mitään. Ja se oli Jumalan ilmestymisen paikka, ja Jumala vei sen tähden erämaahan, niin kuin toisessa Mooseksen kirjassa sanotaan, ja se oli luku 29 ja 45 ja 6. Ja minä asun israelilaisten keskellä ja olen heidän Jumalansa, ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra heidän Jumalansa, joka vein heidät pois Egyptin maasta, asuakseni heidän keskellään. Siis tämä oli Jumalan tarkoitus, kun Egypti kuvaa synnin maata. Se on kuvaa synnin, oikein perikuvaa synnin turmeluksen, synnin orjuuden maa. Ja sieltä Jumala halusi kansansa viedä pois. Johdatti heidän erämaahan, että Israel tulisi tuntemaan Jumalan, elävän Jumalan. Ja nyt vähän katselemme niin kuin eteenpäin tätä aihetta ja jotain sovituksia koitamme tehdä, mitä tämä uudessa liitossa sitten meille merkitsee. Ja psalmissa 15 sanotaan näin, jakeista 3 eteenpäin. Meidän Jumalamme on taivaissa. Mitä ikinä hän tahtoo, sen hän tekee. Mutta heidän epäjumalansa ovat hopeata ja kultaa, ihmiskätten tekoa. Niillä on suu, mutta ne eivät puhu. Niillä on silmät, mutta eivät näe. Niillä on korvat, mutta eivät kuule. Niillä on nenää, mutta eivät hajua tunne. Niiden kädet eivät koske, niiden jalat eivät astu. Ei tule ääntä niiden kurkusta. Niiden kaltaisia ovat niiden tekijät ja kaikki, jotka turvaavat niihin. Israel turvaa Herraan, hän on heidän apunsa ja kilpensä. Voi olla, että kun tällaista Raamatun paikkaa lukee, niin saattaa olla, että se ei niin kuin millään tavalla kosketa tai antaa mitään ymmärrystä noin yhtäkkiä, että mitä tässä puhutaan. Ja tässä on kuitenkin kysymys yhdestä maailman oikein suuresta asiasta, kun puhutaan, että minkälainen on Jumala. Minä etsin toista Raamatun paikkaa, ja se on Jesaja 44. Siinä kuvataan jakeessa 8 loppuosassa. Onko muuta Jumalaa kuin minä? Ei ole muuta pelastuskalliota, minä en ketään tunne. Ja sitten tässä kuvataan pakanoiden epäjumalaa. Jakeesta 12 eteenpäin, kuinka rautaseppä ottaa työaseen ja siellä ahjossa sitten muodostaa Jumalan. Tai lakeesta 13, että puuseppä jännittää mitta, nuoran kaavailee piirtimellä, vuolee kovertimella, mittaa harpilla ja tekee miehen kuvan inhimillisen taiteen ja kauneuden mukaan. Ja sitten siinä jatketaan, mikä hän jaissi oli. Ja siinä sitten kerrotaan, että toisesta osasta hän tekee tämän Jumalan kuvan, ei kun hän tekee tuleen, lämmittelee, paistaa leipää se ääressä siitä puupölkystä ja sitten lopusta tekee Jumalan. Ja sitten kumartuu sen eteen, rukoilee ja palvoo sitä ja sanoo, että tämä on Jumala. Niin jakes 18 sanotaan, eivät he tajua, eivät ymmärrä mitään. sillä suljetut ovat heidän silmänsä niin etteivät he näe ja heidän sydämensä niin etteivät he käsitä. Ei tule heidän mieleensä, ei ole heillä järkeä eikä ymmärrystä, että sanoisivat. Osan siitä olen polttanut tulessa, olen paistanut sen hiilillä leipää, paistanut lihaa ja syönyt. Tekisinkö tähteistä kauhistuksen, lankeaisinko maahan puupölkyn eteen? Ja tämä on, joka ei ole nähnyt tätä epäjumalan palvelusta, eikä ole nähnyt näitä epäjumalia, niin tämä ei ehkä niin kuin aina elä tämä Raamatun teksti sillä lailla, kun tämä jollakin toiselle elää, joka on nähnyt tätä ja pyhä henki sitten saa valaista. Kun minä olen käynyt museoita, esim. Lontoossa yksi maailman suurimpia, vaikka se suurin British Museum, brittiläinen museo, niin sinne on Itämailta tuotu paljon niitä jumalia Babyloniasta, Assyriasta, niitä on tuotu Egyptistä. Ja ne on tosiaan tehty inhimillisen taiteen ja kauneuden mukaan. Että jos ajatellaan muinaista, kun puhutaan antiikin kulttuurista, antiikin kuvanveistosta, vielä vanhemmasta puhutaan sitten babylonialaisesta, assyrialaisesta ja vielä assyrialaista vanhempaa egyptiläisestä, niin epäjumalan palvelus oli silloin yhdistetty taiteeseen, että meillä ei sitä valtavan suurta taidetta maailmassa olisi nyt, ainakaan historiassa, jos ei olisi ollut tätä epäjumalan palvelusta. Vaan kun ne tekivät näitä epäjumalia, niin se oli tavaton taide ja siihen sitten ruhtinaan tuhras suuret määrät rahoja, tehtiin temppeleitä, tehtiin näitä patsaita ja mitä sitten saatiin tehtyä. Hosean kirjassa 13. luku toinen jae sanoo näistä epäjumalista, että taito niekan tekemiä. Että Raamattu ei ollenkaan vähättele sitä taiteellista arvoa, mikä niissä saattoi olla, että kuinka taitavia ne tekijät olivat, että ne olivat oikein taitoniekkoja, jotka näitä kykenivät tällaisia tekemään. Että voi olla, että mennään johonkin toiseen kulttuuriin, niin mitään tällaista ei sitten kyetty saamaan aikaan. Ja Egyptissä sitten tähän liittyy tähän epäjumalan palvelukseen, että farao oli sitten kansalle jumala, tai se oli jonkunlainen välittäjä Jumalan ihmisten välillä, ei kuin Jumalan ruumiillistuma, niinhän se oli. Ja ei ihme sitten, että kun sinne Mooses ja Aaron menevät sitten ja sanovat, että päästä sitten, että näin sanoo Herra, päästä erämaahan uhraamaan 3 päivän matka Israelin kanssa, niin farao tokaisi, että kuka se semmoinen Herra on? Eihän minä tunne. Minähän hallitsen tätä maata, puolta maailmaa. Siellä on toinen suurhallitsija sitten Babyloniassa, siellä jossakin vastassa. Ja kuka täällä nyt on käskemässä? Eikä ne Babylonian herrat on minun veroisiani. Ja minähän olen tässä Jumalan edustaja, Jumalan ruumiillistuma. Mitä te miehet oikein puhutte? Menkää töihin ne. Minua tullaan komentamaan, joka Herra olen. Ja ei se sitten ihme ole, että siellä täytyy ihmeet tapahtua, ei edes 9 ihmettä käännyttänyt varaan mieltä. Ennen kuin esikoiset kuolivat, että hän laski, koska tämä vuosituhannet oli jo syöpynyt Egypti tällaisen, eikä tämä ollut alkua Egyptin kulttuurissa. Kun ajatellaan, että kun Israelin kansa, jotkut voi luulla, että siellä Israelin kansa teki pyramideja, eivät ne tehneet, kun Israelin kansa raato orjan työssä, niin nuoremmat pyramidit oli lähes 1000 vuotta vanhoja jo silloin. Sanotaan aika tuommoinen 800 vuotta vanhoja, että jos me mennään tästä taaksepäin johonkin, kun ristiretkiä tehtiin Suomeen, niin niin vanhoja oli pyramidit jo silloin, kun siellä Israelin kansa raatoi orjantyössä, ne raatoi kaupungien teossa. Ja siellä oli pitkä historiaa. Uskonnollinen traditio, uskonnollinen perinne. Voisi sanoa, että meillä on Suomessa uskonnollinen perinne, miten se on pukeutunutkin, kristillinen perinne. Niin tiedätte, että miten lujaa se voi olla. Ja Egyptissä on paljon vanhempi. Silloin jo vuosituhansia vanha perinne, niin ei ihme sitten, että farao kysäisi, kun on vuosituhannet uskottu, että farao on se herra, että kuka se sellainen herra on. Menkää töihin. Ja nyt nämä epäjumalan tekijät. Ja nyt Raamattu sitten vain kuvaa tätä, antaa valoa, sillä Herran pelko on viisauden alku, pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. Että siellä psalmissa 115 sitten Jumala antaa oman lausunsa näistä jumalista. Mutta heidän epäjumalansa on hopeata ja kultaa, ihmiskätten tekoa. Niillä on suu, mutta ne ei puhu. Niillä on silmät, mutta ei ne näe. Niillä on korvat, mutta ei ne kuule. Nenä ei hajua tunne. Kädet ei koske. Jalat ei astu. Kyllähän siellä jumalia on. Mutta tällaisia ne jumalat ovat. Koittakaa nyt ajatella tätä taustaa, minkälainen se oli. Ja minkälaisia nämä jumalat olivat. Ja sitten Jumala tahtoi johtaa kansansa sieltä pois. Ja nyt siellä oli paha paikka, voisi sanoa Jumalalla, että miten hän opettaa tuntemaan itsensä. Egypti oli täynnä epäjumalia ja Israel oli varmaankin sortumassa jo siihen Egyptin epäjumalan palvelukseen, ainakin osittain. Ja sitten Kanaanin maa, johon he olivat menossa, se oli yhtälainen epäjumalan palveluspaikka, ehkä vielä pahempi, että se oli turmeltunut, siellä kaikki seksuaaliset kultit, temppeliprostituutiot, kaikki kuului, homoseksuaaliset prostituutiot kuului sinne, lapsia poltettiin Molokille, siellä oli Baalin Astartin palvelu, että Jumala oli päättänyt hävittää sen kansan pois. Ja nyt jos Jumala olisi suoraan vienyt, Jumala ei vienyt suorinta tietä, niin Raamattu sanoo, vaan hetken pysäytti heitä erämaassa, pari vuotta tahtoi pitää erämaassa, ei 40 vuotta, 2 vuoden päästä jo sitten vakoilijat palasi ja oli Jumalan käsky, että mennä valloittamaan, ottamaan se maa haltuunsa. Mutta Jumala tahtoi hetken pitää siellä erämaassa, että kun ei ollut muuta paikkaa opettaa tuntemaan Jumalaa. Ja kun Egypti on synnin perikuva, siellä ei Jumala voinut ilmestyä, ja Jumala, joka on kiivas Jumala, kateellinen Jumala, hän ei halua, että muut jumalat saa kunniaa, että hänen palvelustaan sotketaan mihinkään muuhun. Hän ei tahtonut semmoisessa paikassa, että häntä palvetaan, missä on muita jumalia, vaikka ne on kätten tekoja, ihmiskätten tekoja. Ja sitten jos olisi suoraan rynnätty sinne luvattuun maahan, Kanaanin maahan, siellä oli epäjumalan palvelusta, siellä oli jumalia joka paikka. No missä Jumala, Israelin Jumala, olisi opettanut kansansa tuntemaan itsensä? Mutta siinä välissä oli paikka, kun mentiin Punaisen meren yli ja varsinkin kun koukattiin pikkusen eteenpäin sinne Siinaille. Niin kun me aiomme parin viikon päästä koukata sinne katsomaan niitä paikkoja matkalla. Että siellä on sopiva paikka. Siellä ei ole, voi olla jossain niissä kaivoksilla, sielläkin on epäjumalan temppeleitä egyptiläiset rakentanut, mutta jos niitä oli, tai niitä oli hyvin harvassa. Mutta siellä oli erämaan yksinäisyys. Jumala saattoi ilmestyä. Ja sitten, niin kuin toin esille toissa päivänä, perjantaina, niin ne olosuhteet, että Jumala saattoi ilmoittaa itsensä, ei ollut aina vettä, ei ollut leipää, ei ollut majataloja joka tienhaarassa siellä. Ja sitten Egyptin klinikat ja kallonporaajat ja lääkärit oli jääneet hyvin kauaksi. Siellä Jumala saattoi oman terveys ja oman sosiaaliohjelmansa panna sitten pystyyn. Ja siellä sitten kun Jumala toimi, niin se saattoi tulla hyvin sitten selväksi, että tämä ei enää ole luonnon olosuhteista riippuvaa, vaan tässä on jotakin nyt muuta tekeillä. Ja minä luen muutamia Raamatun paikkoja. Oletteko lie kiinnittäneet huomiota? Onko lie kaivon katsojia täällä mukana? Kai niitä suomalaisissa aina on. Niin sanotaan täällä, Psalmissa 14, pitisi olla psalmi 14 ja 8. Ei se ollutkaan tämä psalmi, se oli joku toinen. Psalmi tekee kovan kiven vesilähteeksi. Ja sitten siellä oli toinen paikka, missä Raamattu puhuu näistä asioista, kunhan minä nyt löytäisin. Se oli 114 ja 8. No niin, kiitoksia. 114 ja 8 tekee kovan kiven vesilähteeksi. Että tämä jo oli aika pitkälle silloin menty, että kova kivi kun muuttuu siellä vesilähteeksi. No, luetaanpa sitten kuitenkin Jesajan kirjasta 14. luvusta. Eikö 41. luku Jesajan kirjaa? 41 ja 17 ja 18. Kuunnelkaas nyt kaivon tekijän. Minä puhkaisen purot kalliokukkuloihin. Eikö tämä ole aika lailla luonnon vastaista? Eikö purot ole jossain notkossa, jos teillä nyt tuossa on kalliokukkula, niin kuinka sieltä voi puro alkaa sitten sieltä kalliokukkulalta? Mutta kun siellä erämaassa Moosesta Jumala käski, että mene siellä jossain Siinaalla Horebin syrjällä kalliolle siihen ja lyö kallioon, niin kallio antaa vettä. Että nämä oli merkillisiä asioita. Voi olla, että tämä Raamatun paikka saattaa puhua tuhatvuotisen valtakunnan tulevaisuudesta, mutta se kuvaa tätä Jumalan kaikki valtiaan saman Jumalan suurta toimintaa. Minä muutan erämaan vesilammikoksi ja hietikon hetteiköksi. Te ette kyllä voi käsittää siellä, että miten se erämaa voi olla kuuma ja se voi olla kuollut, kun joku Vuollemeren tienoillakin vuoren kanjoni, johon tuuli pääsee käymään, kun varjossa voi olla 6-70 astetta lämmintä. Varjossa, jossain tapauksessa. Mitä sitten auringossa? Ja jos siellä vettä jossain on, niin se kyllä haihtunut jo helteen mukana sitten pois. Ja minä muutan erämaan vesilammikoiksi ja hietikon hetteiköiksi. Minä kasvatan erämaahan setripuita, akasioita, myrttejä, öljypuita. Minä istutan arolle kypressejä, jalavia ynnä hopeakuusia. Ja jos te katselisitte sitä erämaata kilometrikaupalla, kymmeniä kilometriä, kalliova, hiekkaa, kuumuutta, hellettä. Ja tällaista Jumala on luvannut tehdä. Ja näissä muuttaa ne sitten. Ja sitten kun Israelin kansa siellä vaelsi, silloin korppivaelluksen, voisi sanoa mieluummin erämaan vaelluksen aikaan, niin oli jo jonkunlainen kuva siitä, Jumala, mitä tulee tekemään maailmassa, ja sitten se on ennen kaikkea kuva meille, esikuvaa, kun maailmaa evankelioidaan. Ja lähdetään nyt katsomaan sitten, kun tämä Egyptistä, tämä Jumalan kansa sitten vaeltaa, ja siellä erämaassa he kulkevat. Ja nyt heillä on ollut lähtökohta sitten, maahan minne ne menevät, niin siellä on vasikoita. Siellä on tehty taitoniekkojen tekemiä Jumalan kuvia. Egyptissä oli niillä oli suu, niillä oli kädet, niillä oli jalat. Ja koskaan ihmiset ei ollut nähnyt niiden kävelevän, eikä puhuvan, eikä kuulevan, eikä vastaavan rukouksiin. Ja sitten kun mentiin erämaahan, siellä toinen Mooseksen kirja kertoo 29. luku, ja luinkin, että siitä jakesta hän oli siinä, että vei erämaahan ja ilmoitan, tulevat tietämään, että minä olen Herra heidän Jumalansa.
kanssa.
Ja 25. luku sitten oli näin. 8. jakeessa oli käsky ilmestysmajan pystyttämisestä. Ja tehkö te minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään. Nyt sitten kun Israel meni jo Israelin maahan, niin Salomon vaimot sitten, kun Salomekin kylmeni uskossa, niin ne tekivät uhrikukkuloita eri kukkuloille. Ne saattoi olla hyvin kauniita. Siellä sanotaan niin kuin öljymäkikin. Eikö se yksi Salomon vaimo tehnyt öljymäillekin sitten uhripaikan? Ja nyt siellä erämaassa oli yksi paikka, jossa Jumala ilmestyi. Jumala sanoi, että teette majan. Ja sitten on yksi alttari siellä ilmestysmajassa, sitten uhrataan. Ja sitten kun tultiin Jerusalemiin, sinne Jerusalem valloitettiin, niin siihen Morjan vuorelle, missä Abraham oli tuonut ainoaisen poikansa, mikä kuvaa sitten Kristusta, joka samalla kalliolla vajaan kilometrin päässä myöhemmin siinä uhrattiin Golgatalla, niin siinä oli ehdoton sitten Jumalalla neuvo. Siinä paikassa tulee uhrata. Muualla ette saa uhrata. Sinne tuokaa uhrinne. Ja sitten kun rukoilettenkin, tutkikaa psalmeista, niin he kohottivat kätensä pyhäkköön päin. Ja kun he rukoilivat siellä Danielkin Babyloniassa, niin hän avasi ikkunat Jerusalemiin päin. Ja jossain sanotaan sitten jo Mooseksen kirjossa puhuttiin, että kun kansa luopuu ja ne viedään pakkosiirtolaiseen, niin sitten Jumala armahtaa heitä, kun he rukoilee kääntyneenä tätä pyhää paikkaa kohti. Ja sinne päin piti kääntyä, kädet kohottaa tätä kukkulaa kohti. Ja tämä oli se Jumalan ilmestymisen paikka siinä sitten Morjan vuorella. Ja mitä kaikkea tämä tahtoo meille sanoa? Se tahtoo sanoa sitä, jos on kysymys, että mihin päin meidän tulee kääntyä. Se tarkoittaa sitä, että meidän tulee kääntyä yksin elävän Jumalan puoleen. Niin kuin ne kääntyivät pyhäkköä kohti, meidän täytyy irroittautua maailmasta, erottautua tästä maailmasta palvelemaan yksin Jumalaa, vaikka se nyt se pyhä paikka on joka paikassa, jos sitä maantieteellisesti ajatellaan, mutta tämä pyhä paikka, se tarkoittaa Jumalan läheisyyttä, että meidän täytyy hyljätä maailma, kääntyä Jumalan puoleen, Jumalan läheisyyteen. Ja nyt täällä toinen Mooseksen kirja 25. luku ja 22 sanoo näin. Kun se pyhäkkö armo istuin sinne sitten kaikkein pyhimpään rakennettiin. Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armo istuimelta niiden kahden kerubin välistä. Nyt oli Egyptissä ollut tämä Jumalan palveluskultti ja kulttuuri. Taitoniekkojen tekemät siellä vasikat Jumalan kuvat vuosituhansia. Mutta koskaan yksikään ne vasikka ei ollut suutaan avannut ja puhunut. Ei ollut auttanut ihmistä. Ja nyt koittakaas eläytyä tähän asiaan, että mikä etuoikeus meillä oikein on. Että nyt kun Israelin kansa johdettiin sieltä Egyptistä pois sinne erään maahan, missä ei ollut kilpailevia jumalia, missä ei ollut muita jumalia, muuta Jumalan palvelusta, epäjumalan palvelusta, niin siellä ilmestyykin Jumala, joka puhuu, joka kuulee, joka ilmoittaa itsensä. Ja siellä kun Mooses, Aaron, Hur nousivat vuorelle 70 vanhimman kanssa, niin Israelin kansasta sanotaan, he näkivät Jumalaa. No 70 vanhinta he söivät ja joivat. Ja kun Mooses oli siellä vuorella, hän kertoi sitten 5. Mooseksen kirjossa, kun hän sieltä pois tuli toisen kerran paastottuaan, voiko se ensi kerran, niin vuori paloi tulessa. Että oli se merkillinen, että mies on siellä vuorella ja Jumala on siellä sitten hänen kanssaan ja toiset vain näkee, että vuoren huippu siellä sädehtii tulessa.
Siellä Jumala ilmestyi. Mutta nythän oli sitten näin, että tuonne vuorellehan ei voinut mennä. Kansa, sinnehän oli aita pantu ympärille, ei kun merkitse rajavuore ympärille, ettei ne tulisi, joka vuoreen koskee vaikka eläinkin, niin se on tuota kivitettävää. Ja tässähän oli vielä, kun oli synti Golgatalla pois panematta, ja mikä ihmisen tien on katkaissut elävän Jumalan luokse, niin se on nimenomaan synti. Ja nyt tuota täytyy olla välimies, joka oli vanhan liiton välimies, oli Mooses, sitten oli papitte, oli välittäjänä Jumala edessä seisomassa Aaron ja hänen poikansa. Ja nämä sitten olivat välittämässä viestiä, apua elävältä Jumalalta. Mutta voitte nyt ajatella tätä, että kuinka suuret nämä vastakohdat oli. Egyptissä oli leipää, Egyptissä oli lääkäreitä, Egyptissä oli hyvinvointia, Egyptissä oli jumalia. Mutta ne jumalat eivät päästäneet ääntä, ne eivät auttaneet, eivät puhuneet. Ja sitten Egyptissä oli synnin orjuus. Ja sieltä Jumala tahtoi viedä pois. Ja sitten kun tultiin sinne erämaahan, ajatellaanpas tätä, että te olette tottunut tähän ajatukseen, että erämaa on semmoinen kuivuuden paikka ja koettelemuksen paikka. Minä perjantaina sanoin tätä, että se on ainakin osittain suurimmaksi osaksi väärin käsitetty, että kun uskovat puhuvat, ainakin kun minä olin nuori, niin aina puhuttiin, että on erämaassa. Oottehan te kuulleette, ja sillä tarkoitettiin, että oli uskoelämä kuivaa, ei ollut hengenvirtoja ja kaikki kun oli, niin se oli sitten kuivaa. Ja tämä on väärin tulkittu. Mä ihan viime aikoina huomannut, että tämä on kerta kaikkiaan väärä tulkinta. Eihän tämä ole totta. Tosi erämaalla on sekin kuva, että se on rangaistuspaikka niskoittelijalle, jossa ne joutuu sitten 40 vuotta olemaan. Jumala suunnitteli vain pari vuotta. Mutta eihän erämaa ole kuvaa hengellisestä kuivuudesta. Ajatellaan nyt ensiksi. Silloin kun ei ollut vettä, kallio antoi vettä. Ja sitten sen jälkeen pian... Ei kun ensin oli manna, sitten kallio antoi vettä. Sitten hyvin pian, siinä alkuvaiheessa, tapahtui yksi maailman historian suurimpia ihmeitä, mitä koskaan Jumala on tehnyt maan päällä ovalle kansalleen, tai ihmiset ovat nähneet. Ja ne 40 vuotta elivät päivästä päivään siinä ihmeessä. Se oli mannan ihme. Ja sitten jos sä sanot, että ei tiedä Jumalan läsnäolosta mitään, ei ole ollut tunteita, ei ole Jumalan töitä ollut näkyvissä, mä oon ollut erämaassa. Sulla on valheellinen kuva erämaasta. Sitten Jumala sanoi, että minä olen Herra sinun parantajasi. Hän vei ulos Egyptistä heidät hopealla ja kullalla. Psalmi sanoi 107 vai 105, ei ollut heidän sukukunnissaan kompastuvaista. Sinne Israel kansa lähti vaeltamaan. Niin ei ollut yhtään sairasta. Ja sitten jalkalääkärit tuli tarkastamaan lopuksi sitten 40 vuoden jälkeen, että miten ne on jaksanut täällä kävellä ja vaeltaa. Ensiksi olosuhteet oli tällaiset, niin kuin 5. Mooseksen kirja sanoo, niin me lähdimme liikkeelle Horebilta ja kuljimme koko sen suurin ja peljättävän erämaan kautta. Israelin kansahan nimenomaan pelkäsi merta. Se ei ollut merenkäyntikansia, pelkäsi erämaata. Ja sitten Mooses jatkaa 8. luvussa jakeet 5-16. Kuljetti sinua suuressa ja hirmoisessa myrkyllisten käärmeiden, skorpionien ja kuivien vedettömien maiden erämaassa. Vuodatti sinulle vettä kalliosta. Se on peljättävä paikka, paha paikka. Jos nyt sanoisi, että mikä on oikea kuva erämaasta, niin määrittelisin sen näin. Se on Jumalan ilmestymisen, Jumalan läsnäolon paikka. Eikä niin, että Jumala olisi kaukana. Vaan jos sinä oikein koet Jumalan läsnäoloa, Jumalan huolenpitoa, Jumalan parantumisihmeitä, niin silloin kerro kuule, todistaa, että olin erämaassa. Niin se kuuluu olla. Minkä tähden? Koska nytte, miksi Jumala vei erään maahan, niin Jumala tahtoi saada nämä vastakohdat esille. Jos siellä olisi ollut kallonporaajat ja lääkärit ja jalka sitten kiropraktikot venyttelemässä niitä jalkoja, niin olisiko ne sitten huomannut, niin kuin sanotaan, että heidän jalkansa eivät ajettuneet, Mooses sanoi, piti puheessa. Eikä heidän vaatteensa kuluneet 40 vuoteen. Ei kengät, ei vaatteet kuluneet, ei sitten heidän jalkansa ajettuneet. Ei heidän sukukunnissa ollut kompastuvaista. Heitä kuljetettiin siellä terveenä. Ja sitten tietysti se oli Jumalalla jo hyvä tilaisuus sitten jo esittääkin oma ohjelmansa siellä. Katsokaa, kun Jumala vei sinne, ja hän halusi olla heidän Jumalansa. Hän halusi olla heidän auttajansa, huolenpitäjänsä, parantajansa. Niin katsotaanpas toisesta Mooseksen kirjasta. 15. luku 25. Mutta hän huusi Herran puoleen. Tässä ensin sanotaan, että niin kansa napisi Moosesta vastaan ja sanoo, mitä me juomme. Minä viimein kerroin täällä, että eihän maailmanhistorian suurimmat ihmeet ole aina tapahtuneet suinkaan ylistyskokouksien jälkeen, niin kuin sä ajattelet, että oikein kiitollisella mielellä, hyvällä hengellisellä paikalla ylistetään ja pavataan, niin sitten Jumala vastaa. Ihan mannaa saatu ylistyskokouksen jälkeen kuin napinakokouksen jälkeen. Niin. Tämä on kyllä merkillistä. Se on ihan käsittämätöntä, kun tätä oikein Mooseksen kirjaa tutkii. Mutta siellähän oli, kun Jumalan laki oli siellä arkissa, niin siellähän oli sitten armoistuin oli kantena. Kuva, että Jumalan armosta oli jo esikuva siellä erämässä. Minä torstaina taisin kertoa täällä parantumisesta, että kun Helsingissä oli eräs sisar Leena Tatti nimeltä. Hän on ollut lapsuudesta, että korva kuuro ja toisellakin kuuli huonosti. Ja sitten kova särky, viimeksi ollut 3 kuukautta molemmissa korvissa, niin mies sitten sanoi, että lähde kokoukseen, silloin avistosmo Malmilla rukoile ja sä paranet. Ja kehuin, kuinka hyviä ne aviomiehet on, että voi kun te olisitte kiitollisia, että kuinka hyviä ukkoja niillä sisarilla voi olla. Niin se sanoi, että en lähde. Ja hän nyt kertoi, mä 13 vuotta myöhemmin kuulin ensi kerran tästä tapauksesta, viime kesänä, niin en lähde. Hän sanoi, että hän on hengellisesti niin huonolla paikalla. Niin miehensä vaan, että lähde. Ja kai se otti käsikynkästä kiinni se ukko, niin kuin hyvät miehet tekevät. Ja toisen kokouksen. Ja sitten oli rukoushetki siellä edessä, oli sairaita, rukoili niiden puolesta. Niin taas ukko nyhtää tuohon kylkeen, että menes nyt esille, osmo rukoile ja parane. En mene. Ja eihän hän mihinkään siitä lähde. Niin. Ne on ne tunne-elämä oikut vielä, ja sitten kun tulee kaikki masentumiset ja muut napinamiet, niin yhtä äkkiä sitten Osmo on lähtenyt puhuja paikalta, kävellyt rukoushuoneen perälle, mä olin pannut käteni hänen päälle ja sanonut, Jeesus Kristus parantaa sinut, ja sitten hän huomasi, että korva on tullut kuulo, jolle ei ollut koskaan kuullut, ja särky oli pois. Ja nyt 13 vuoden päästä sanoi, että koskaan ei ole ollut kuulossa eikä korvissa mitään vikaa. Se on melkoinen napinakokous, jonka päälle Jumala ilmestyi. Niin kuin Raamattu sanoi, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannuksen. Mutta kyllä Jumalan kärsivällisyydelläkin rajansa on, koska sitten kun ne Kaanaanin maahan Jumala tahtoi lähettää, kun Kanaanin maa kuvaa Jumalan lupauksiin astumista. Ja jos te olisitte nähneet, kun pilvenpatsas johdattaa, no tuonnehan se vie. Mennään Hebroniin ja suoraan ne painutaan perässä. Ettekö te niin ajattelisi? Tottahan Jumala vie, punainen meri jakaantuu, sieltä varaan sotajoukot hukku sinne ja laulettihan me ylistyslaulua. Mirjam ensimmäinen helluntalainen otti vaskirummon siellä. Tanssia, karkeloja, ja sitten sato mannaa ja sitten vettä. Mikäs tämä on kuin pikku muutaman viikon juttu, kun me tuo maa otetaan haltuun. Ja niin oli, että Jumala sai 40 vuotta opettaa kansansa, että astutaan Jumalan lupauksiin. Kanaanin maan valloitus ei vain kuvaa, että taivaaseen lopuksi päästään Jordanin virran yli, kuoleman virran yli, vaan Jumalan lupauksi astumista. Ja nyt tässä on taas se läksy sinulle tänä päivänä. Tämähän on ihan tuttua. Hänen haavainsa kautta me olemme parantuneet. Totisesti meidän sairautemme hän kantui. Kipumme sälytti päälle. Mitä sinä teet? Otat vaskirummu ja karkelot ja sanot, että no niin, nyt se sairauden ongelma on ratkaisu. Mitä sä teet? Ei tuu mitään. Kyllä on tilattava aika sieltä klinikalta ja saatava passitus sinne ja sinne. Niin. Se tuntuu merkilliseltä. Sinä sanoisit, että me olisi menty, kun me olisi nähty pilvenpatsas, tulenpatsas, me olisi nähty meri halkeava ja mannaa syötiin siellä napinakokousten välissä. Ilman muuta painutaan, kuin Jumala on sanonut, otat haltuun. Niin siellä tulikin sitten kriitikot, realistit, kun ne vakoilijat oli, ja ne sanovat, että emme me kykene käymään sen kansan kimppuun, se on meitä voimakkaampi. Niin silloin sinä oot realisti pat kättäs nivelelle ja säärelle, että joo, mä luin lääkärin kirjasta. Tämä on hyvin pitkäaikainen juttu. Tämä on perinnöllinen heikkous täällä hermostossa. Sydämen rappeutuma. Ei meidän suvussa ole kellään kestänyt sydän 50 vuotta kauemmin, vaan silloin se on ruvennut reistaamaan. Jumala on kirjoittanut uuden liiton lupaukset luvatun maan, ja ei millään tahdo saada helluntaikansaakaan sisälle, vaikka sanotaan, että helluntalaisilla on suurin valo ja suurin pyhyys koko maailmassa. Tietääkö tuo entinen pappi se? Kai se tietää, kun se on lähtenyt etsimään. Ja sitten kun minä olin nuori, se oli ristivoiton palstoilla, ja sitä on meidän kirjoissa, tämä on Amerikkaa tai jossain sellaisissa, ja saarnapöntöstä, että ja Suomen helluntaiherätys. Ei ole missään niin kirkasta valoa eikä pyhyyttä kuin Suomen helluntaiherätyksessä. Onhan niitä helluntalaisia Englannissa ja Amerikassakin, mutta nehän on vain käsien läpyttäjiä. Niin. Ja nyt ajatellaan tätä. Miten tämä oikein on? Tietysti tässä on näin se, että kun toiset haluavat mennä suoraan Jumalan lupauksiin eikä kulkea erämaan kautta, mutta semmoista oikotietä ei ole olemassa. Erämaa kuvaa sitä, että ei ole inhimillisiä mahdollisuuksia, tai ne on hyljätty, ne on pois pantu. Ja sitten astutaan Jumalan lupauksiin. Toiset ei halua. Vaan ne haluaisi olla toinen jalka toisessa laivassa ja toinen toisessa laivassa. Tässä on se suuri vaikeus. Mutta mennään tämmöinen maaraan, missä oli ensimmäinen napina. Kyllä se täytyy sanoa, että niin kuin ne vakoilijat oli realisteja, nykyiset hallitukset ja armeijoiden esikunnat olisivat hyvin kiitollisia, kun sieltä tulisi vakoilijat sanovat, että Varsovan liitolla on kaksinkertainen tankkimäärä. Ei pärjätä. Niinhän ne on sanonut Pentagogille Amerikkaan. Ei pärjätä. Mutta Joosua ja Kaalep toitti sanoa, että heidän jumalansa on hyljännyt, jättänyt heidät. Toisin sanoen niitä on olemassa. Meidän kanssamme on meidän Jumala. Kuule, ei sota käydä uskonnolla. Sodassa oltava realisti. Niin. Niin kuin joku veli oli rukoillut sairaiden puolesta kokouksessa. Ja sitten hän oli puhuja paikalla rukoillut ja oikein oli ylistetty Herraa. Ja sitten kuka teistä uskoo, että Jumala kuuli tämän rukouksen, on parantunut, no nosti käsiä ylös sitten. Ja sen jälkeen tämä veli sitten kutsui esille sairaita, että hän laskee kätensä neiden päälle. Niin sieltä tuli esille semmoinen, joka oli kätensä nostanut ja uskonut ja parantunut. No mitäs varten sinä tänne tulit, että kun sä äsken nyt todistit, että sä parantunut?
No hän mä mitä haluaa sattumaan varaa jättää.
Niin. Että se oli kerta kaikkiaan näin. Että ei sattumaan varaa. Mäkin olen tämän huomannut, että joskus on kokouksessa uskossa rukoillut ja kehottanut uskomaan ja mennyt ja laskenut kätensä jokaisen päälle. Niin ei sitä kaikki halua jättää sattumaan varaa, vaan ne tulee esille ja tulee vielä kertomaan, että no kun minulla on sairaus tai se etkö rukoilisi. No eikä Jumala kuulu äskeistä rukouksesta. Maarassa, toinen Mooseksen kirja 15.24. Mitä me juomme? Mutta hän huusi siis Mooses Herran puolen ja Herra osoitti hänelle puun, jonka hän heitti veteen ja vesi tuli makeaksi. Siellä hän antoi kansalle lain ja oikeuden, ja siellä hän koetteli heitä. Kun me on käsitetty myös, että erämaa on koetuksen paikka, se on taistelujen paikka. Mutta nyt yksi asia näissä erämaan koettelemuksissa. Millä Jumala koetteli kansansa? Kun toiset sanoo, että kun on ollut sairautta, niin on ollut koettelus. Koska Jumala koetteli täällä erämaassa sairaudella? Milloinkaan? Kohta me luetaan se. Tai oliko siellä semmoista? Siellä oli tällaisia koettelemuksia. Ja voisi sanoa, että tämä oli kyllä aika kova koettelemus, että kun ne Eelimistä lähtivät, niin ne olivat 3 päivää. Se oli Punaiselta mereltä lähtivät 3 päivää voitollisen Punaisen meren voiton jälkeen. 3 päivää ilman vettä. Voihan niillä pullossa olla vähän vettä. Mutta vaikka olisi ollutkin, mutta joka niissä olosuhteissa on ollut ja tietää, niin se oli kova aika jo 3 päivää, että se on luonnonlista, että se napina syntyi. Mutta minä käsitän tämän näin, että Jumala tahtoi viedä ja pitää sen ajan, että sitten kun vettä tulee, niin siihen ei enää anneta minkäänlaista sitten selitystä, mistä se vesi on tullut tai miten tämä on saatu, niin kuin joskus on rukous. Kiitos aihe kokouksissa. Kuulkaas kuinka se on, että kuinka, joo kyllä kun mulla oli vaikeutta, mutta kun Jumala antoi sille lääkärille viisautta ja nyt sitten oli Amerikassa keksitty vasta viime vuonna semmoinen hyvä lääke ja oli uusi sädehoitomenetelmä ja kyllä se sitten tehosi ja sitten oli vielä semmoinen kuntoutusohjelma vielä 3 kuukautta sen jälkeen, ja voi kun Jumala teki ihmeen. No nyt kun täällä erämaassa oltiin, ettei mitään tulisi, kiitos Jumalalle kaikista kuntoutumisohjelmasta, minäkin kuntoilen mielellä metsälenkkiä teen ja muuta, kiitos Jumalalle niistä. Mutta nyt kun oltiin 3 päivää täällä erämaassa oltu ilman vettä, niin Jumala tahtoi osoittaa sitten, että hän elää, hän toimii. Että ei siinä olisi väärin käsitystä. Sitten ne löyti vettä, niin joku sitten, että no ainahan täällä silloin jossain näissä vuorten kanjonissa saattaa vettä olla sadeajan jälkeen, kun talvella oli justi ollut sadeaika, se oli kevää. Niin, no Jumala huolehti siitä, että siinä ei tullut sitten tällaisia luonnollisia selityksiä mukaan, että onhan sitä luonnollista toipumista, luonnollista parantumista ja luonnollisia asioita olemassa luonnossa. Mutta kun vesi olikin karvasta, ja Herra osoitti hänelle puun, jonka hän heitti veteen, ja vesi tuli makeaksi. Ajatellaan nyt, että minkä puu, ei se klooria ollut tai jotain tuommoista puhdistusaine. Vähän otti puun palasen ja paiskasi sinne. Sitten kansa voi juo. Mitä tämä tahtoo sanoa? Galattalaiskirjeessä. Kirottu olkoon jokainen, joka on puuhun ripustettu. Puu ja sillä riippuvaa on kirouksen symboli. Synti kirottu puulla. Ja tämän kautta maailmalla on toivo, maailmalla on elämä. Siellä esikuvissa oli ristin puu, on tuleva risti, joka antaa maailmalle elämän. Maailman moraali on turmeltunut. Maailman meininki, maailman työ on turmeltunut. Ainoa lääke maailman pahuuden keskellä, yhteiskunnassa, elämässä, missä tahansa, on ristin sanoma. Jumala tahtoi sanoa Moosekselle, julista ristiä, korota ristiä. Risti, mikä on hullutus tälle maailmalle. Kuinka maailma käsittäisi, että puun palanen veden parantaa? Kuinka tämä maailma voisi käsittää, että saarnataan yksi on kuollut meidän syntiemme tähden? Kuinka se voisi juopon muuttaa? Eikö se olisi joku terapiaohjelma, hoito-ohjelma, hoitokoti, lähimmäisen rakkaus, ystävällisyys, keksitään syitä, miksi hän on juoppo? Ei, Jumala sanoi, heitä puu, heitä risti, siinä on teidän elämä. Ne olisi pian muutaman päivän sisälle kuolleet pari miljoonaa ihmistä, jos ei ne ole saaneet vettä täältä, niin kuin ne pelkäsivät. Ja maailman elämän ehto on, että me saarnaamme evankeliumin sanomaa. No sitten, seuraava jae, hän sanoi, siis Jumala, jos sinä kuulet Herraa Jumalaasi ja teet mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkia hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka minä olen pannut egyptiläisten kärsittäväksi, sillä minä olen Herra sinun parantajasi. 5. Mooseksen kirja 7.15. Ja Herra on poistava sinusta kaikki sairaudet. Ei ainoatakaan Egyptin kovista taudeista, jotka sinä tunnet, hän ole paneva sinun kärsittäväksesi, vaan hän antaa niiden tulla kaikkiin niihin, jotka sinua vihaavat. Kyllä te on kerta kaikkiaan jotain merkillistä, että paikka, missä ei ole lääkäriä, muuten Egyptin lääketiedehän hyvin paljon nojautuu siis noituuteen, kaikenlaisen ja epäjumalan palvelukseen, joskin sillä voi olla kyllä lääketieteellisiäkin piirteitä. Mutta kun kaikki tämä oli jäänyt selän taakse, ja erämaassa Jumala ilmoitti itsensä, opetti lakinsa, yhteiskunnallisen, moraalisen lain, seremonilain, joka osoitti tulevaa lunastajaa, syntien sovittajaa, ja moraalisen lain sitten, miten ihmisen tulee vaeltaa suhteessaan Jumalaan ja toiseen. Ja Jumala sanoo, jos te pidätte minun lakini, ei ainoatakaan sairautta. Ja minä itse tulen teidän lääkäriksenne. Kun hän on sanonut, että minä asun teidän keskellään. Tämä oli jotain valtavaa, kerta kaikkista tämä. Että se ei ollut vain, että sitä sanottaisiin, että jos ihminen on kuivuudessa, hengellisessä kuivuudessa, hän on erämaassa. Vaan silloin ihminen on katkaistu ulkonaisista mahdollisuuksista. Tämä on itse katkaissut ja turvaa yksin Jumalaan. Erämaa on Jumalan ilmestymisen paikka. Kun minä kuulin ensi kerran, että Jumala parantaa sairaita, minä en voinut sitä uskoa lainkaan. Minä ajattelin rukouksen kautta siis, minä ajattelin, että se on ihan pajuköyden syöttöä tuollainen. Ja sitten olin itse sairas muutamia vuosia kuluttua. Vaikeasti ja siihen mennessä en koskaan ollut pyytänytkään. Kun joskus olin sairas, niin ei mun koskaan tullut mieleenkään, että mä menisin kokouksessa esille tai pyytäisin esirukousta. Ja se oli varmaan niin, että kun minä ensi kerran varsinaisesti pyydin, että kädet laskettiin minun päälle, niin minä paranin ja olin monta viikkoa oikein hyvin, mutta en mä tietysti käsittänyt sitä, että mä olin parantunut. Sitten aloin sairastua uudestaan. En millään tavalla voinut käsittää. Yksi veli otti toisen veljen kanssa rukoili ja vakuutti, että kun pannaan kädet päälle, niin parannutaan. Mutta se oli niin, että nämä asiat eivät olleet koskettaneet edes kunnollisesti informaationakaan että puhumattakaan siitä, että sana olisi saanut uskossa sulautua. Ja mitä minä nyt toivon tänä päivänä, niin että sana saisi uskossa sulautua, sille mitä tämä merkitsee oikein, että sinä pelastut, kuinka sinä pelastut. Se tapahtui sillain, että kun Raamattu sanoi, että Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme, hän antaa kaikki sinun syntisi anteeksi, niin se sana sulautuu niin, että sinun syntisi on anteeksi annettu. Ja sitten alkaa juhlimaan, jubileeraamaan tähän. Eikö näin? Mun syntini on pois. Kiitos Jumalalle. Kuinka ne on pois? Sinun uskosi kautta. No periaatteessa ei vaan sen kautta, että Kristus Golgatalla otti ja sinä uskot, sinulle tulee valo tähän Jumalan sanan kautta pyhässä hengessä. Ja minulle, ja me uskomme tämän. Ja kun Raamattu sanoo näin, että hänen haavainsa kautta me olemme parat. Että tämä ei vain jäisi informaatioksi meille, vaan se olisi todella meidän elämämme. Kun nyt on sellainen näyttää olevan, että tällä kertaa Jumalan kansalla Suomessa on erittäin paljon sairauksia. Me ollaan aika lailla Egyptissä. Tiedättekö te yhden asian? Te on hyvä muistaa, kun Nepaliin menette. Suomessa on maailman paras terveydenhuolto, hoito, siis yhteiskunnallinen. Ja maailman sairain kansa. Näin sanovat asiantuntijat. Egypti oli jotain tällaista Jumalan silmissä. Siellä oli sairautta. Siellä oli sen ajan lääketiede oli pitkä. Ja yksi syy, miksi meillä on tätä, voi olla tämä, että meillä tosiaan on niin hyvä terveydenhuolto. Ja sitten Jumala etsiminen jää vähän. Ja nyt on sellainen, että kun sinulla on joskus tullut päänsärky, no onhan ne keksineet hyvä aspiriini. Tai kun kolottaa niveliä, niin otetaan jotain särkylääkettä. Tai kun on hampaasta reikä, no niin kyllähän se pian 10 minuutissa hammaslääkäri sen laittaa.